Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիս է տալիս։ Նա հայտնել է, որ Հայաստանում հապկի զորավարություններ չեն անցկացվել։
Նման զորավարություններ անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չենք համարում։
Կանդրադառնանք Արցախի այսօրվա իրավիճակին։ Ճանապարհը փակ է, այսօր ընդհատվել է նաև Հայաստանից Արցախ էլեկտրամատակարարումը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները դժգոհում են, որ ներքին գործերի նախարար նշանակվեց ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ծանր մարտեր են ընթանում Սոլեդար քաղաքում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանն այս տարի նպատակահարմար չի համարում հապկ զորավարությունների անցկացումն իր տարածքում, այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետի ասուլիսը այս պահին շարունակվում է մանրամասները քիչ անց։ Հապկը հայտարարել է, թե Հայաստանում նախատեսված վարժանքները կարող են անցկացվել կազմակերպության անդամ այլ երկրի տարածքում։ Այժմ Միացյալ Շտաբում մշակվում են առաջարկները, հայտարարել է ռազմական դաշինքը։ Կրեմլի խոսնակը պնդել է, թե դա մեջբերում են բավականին նոր հայտարարություն է Հայաստանի վարչապետի կողմից։ Կարծում եմ, հապկի գծով գործընկերները կապի մեջ կլինեն, կհստակեն Հայաստանի դիրքորոշման մանրամասները, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով. Ամեն դեպքում Հայաստանը Ռուսաստանի շատ մերձավոր դաշնակիցն է, և մենք կշարունակենք երկխոսությունը, այդ թվում այն հարցերի շուրջ, որոնք այժմ խիստ բարդ են։ Ռուսաստանը սաստկացրել է հարձակումները ուկրաինական Սոլեդարի ուղղությամբ, ըստ բրիտանական հետախուզության քաղաքի մեծ մասն անցել է ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Նախագահ Զելենսկին վերջին ուղերձում հաստատել է, որ իրավիճակը լուրջ է և տեղում կանգուն պատեր չեն մնացել։ Քաղաքը գտնվում է Դոնեցկում, Բախմուտի մերձակայքում, որը ռուսական ուժերը փորձում են գրավել արդեն մի քանի ամիս։ Ռուսաստանը կշարունակի զարգացնել ռազմավարական միջուկային ուժերը, այսօր հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, հավելելով. «Միջուկային վահանը եղել և մնում է Ռուսաստանի պետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության գլխավոր երաշխավորը»։ Իրանի խորհրդանի խոսնակը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ առկա տարաձայնությունները հարթվել են և ինքը պատրաստվում է մոտ ժամանակներս այցելել Բաքու։ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆն այս մասին խոսել է Անտալիայից վերադարձին, որտեղ երեք հանդիպել էր ադրբեջանցի և թուրք գործընկերների հետ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե 2008-ին Թբիլիսին Կիևից գնել է Բուք համակարգերը, ոչ թե ստացել որպես նվեր, ինչպես պնդել էր Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Դիվանագետը 3 հրապարակած հոդվածում գրել էր, թե Կիևը խնդրել է ետ փոխանցել Բուկերը, սակայն Թբիլիսին մերժել է խնդրանքը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հակադարձել է, թե զենքի դիմաց գումարը վճարվել, գործարքնել եղել է գաղտնի պայմանագրով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց տվեց, մինչ բովանդակությանը անցնելը, նշեմ, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում սա նրա առաջին դեմ-առ-դեմ ասուլիսն է լրագրողների հետ։ Վերջին անգամ նա լրագրողների հետ նման հանդիպում ունեցել է 2020-ի հունվարին Կապանում։ 3 տարվա ընթացքում Փաշինյանը գերադասել է հեռավար ասուլիսներ տալ, լրատվամիջոցները հարցեր էին ուղարկում վարչապետի աշխատակազմ, բայց այսօր լրագրողները հնարավորություն են ունեցել հարցեր ուղղել նրան։ Սա լրագրողների հետ շփվելու ձևի առումով, իսկ բովանդակային մասով նրա ասուլիսում բավականին շատ անդրադարձ է կատարվել Ռուսաստանին անվտանգության հարցերով Հայաստանի դաշնակից համարվող այդ երկրի պարտավորություններին։ Փաշինյանի ասելով ստացվում է, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ոչ միայն չի երաշխավորում Հայաստանի անվտանգությունը, այլև ընդհակառակը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար։ Այս ծրագրում լսենք մի հատված Փաշինյանի ասուլիսից, որտեղ նա անդրադառնում է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին։
Այն ինչ տեղի ունենում Լաչինի միջանցքում, առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը, սեփական հայրենիքում ապրելու կամքը կոտրելու նպատակ ունի, և սա է ամենակարևոր կոնտեքստը խնդրի, և մենք պետք է սա հաշվի առնենք։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները արտահայտվել են, և մենք կարծում ենք, որ մեր գործիքակազմը պետք է լինի դիվանագիտական, այն է միջազգային հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրել Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում։ Նաև պիտի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ հետևյալ փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ իրավական պարտավորություններ են դրված ըստ էության Ադրբեջանական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ 6-րդ կետում Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որևէ ձևակերպում չկա։ Իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերաբերյալ էլ ես դիսկողորոշումներ արտահայտել եմ տվյալ իրավիճակում, և պիտի ևս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ այո, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պիտի ապահովի Լաչինի միջանցքի բնականոն գործունեությունը, և դա հստակ ձևակերպված է Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Ճիշտ է, Ադրբեջանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո իհեճուկս պայմանավորվածությունների Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների մանդատը չի ստորագրել, բայց ես նաև ուզում եմ, որ տեղյակ լինեք, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարների ստորագրությամբ կա, այսինքն այդ մանդատը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը և Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը ստորագրել են։ Ճիշտ է, Ադրբեջանը չի ստորագրել, ադրբեջանական կողմը փաստաթուղթը, բայց եթե հիշողությունս ինչ չի վաճանում, այդ փաստաթղթում չկա որևէ նշում, որ այն ուժի մեջ է մտնում միայն երեք կողմերի ստորագրելուց հետո, բայց համենայն դեպս ես դա համարում եմ, որ այդ փաստաթուղթը որպես շարունակություն Եռակողմ հայտարարության գոյություն ունի, երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ստորագրել են, և մենք այդ հարաբերությունները պատկերացնում ենք հենց այդ շրջանակում, չնայած առանց այդ շրջանակի էլ Եռակողմ հայտարարությունը այդ հարցերի պատասխանը տալիս է։ Լաչինի միջանցքը պետք է լինի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Դա նշանակում է, որ որևէ այլ սուբյեկտ Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն պիտի չունենա։
Որերս հայտարվեց, որ Հայաստանում կանցկացվի ՀԱԲ խաղապահ զորավարժություն։ Խնդրեմ, մեկնաբանեք այս որոշումը և ժամկետների մասին է խոսքը։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը արդեն իսկ ՀԱԲ միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում նման զորավարժություններ անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չենք համարում, և այդ զորավարժությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն դեպս այս տարի չեն կայանա։
Պարոն Փաշինյան, Հայաստանին երբևէ եղել է առաջարկ Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն կազմելու ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, եթե նման առաջարկ հնչել է, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը, հատկապես որ վերջերս այդ մասին բաց տեքստով խոսեց Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Եթե դուք նկատի ունեք որևէ պաշտոնական առաջարկ, որևէ պաշտոնական առաջարկ բնականաբար չի եղել, և չերել կարող լինել, բայց իրականությունը այդքան պարզ չի, ցավոք ինչքան թվում է, և երբեմն խորը դիտարկենք հարցերի ոչ այնքան տեքստը, որքան ենթատեքստը, և մենք պետք է դիտարկենք գլոբալ պրոցեսները։ Ես այլ բան կարող եմ ասել, որ մեզ համար ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետականությունը բացարձակ արժեքներ են, և մենք, ինչպես քիչ առաջ այլ հարցին պատասխանացի, մեր պարտք տնող առաքելությունն ենք համարում ամեն ինչ անել այդ պետության, մեր հայրենիքի պետականության հարատևությունը ապահովել։
Անկլավային Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարացնելու համար Ադրբեջանը շատ հնարավորություններ ունի։ Արտաքին միակ ճանապարհը մեկ ամիս փակ է։ Այդ գործողության առաջին օրերին ձմռան սկզբին Լաչինի միջանցքում փակվել էր Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը, այսօր վթարվել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ բարձրավոլտ էլեկտրական գիծը։ Արցախն այսօր, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն մեկ ամսյա շրջափակման պայմաններում Արցախի խանութներում մակարունեղենը, բրինձը, հնդկաձավարը, շաքարավազն ու ձեթը վաճառվելու են կտրոններով ու սահմանափակ քանակով։
Ձեթը, ուրեմն 1 լիտրանոց 1 կտրոնը լինելու, 1 շնչի համար անկախ տարիքից 1 ամսվա համար 1 լիտր, մնացած 4 ապրանքատեսականին շնչի համարելի նախատեսված է 1 կիլոգրամ, բայց տրամադրվելու է քաղաքացիներին 0.5 կիլոգրամներով, այսինքն մեկ անգամ քաղաքացի մոտիկանալու կտրոնը ստանա 2 կտրոն։
Քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվական բազան ամբողջացվելու է բնակարանային հարցերի կոմիտեում։ Գերատեսչության ղեկավար Արմեն Մանգասարյանի խոսքով քաղաքացիների ցուցակագրումից հետո Ստեփանակերտում ու շրջկենտրոններում կգործեն կտրոնների տրամադրման հատուկ կետեր։
Ստեփանակերտում կլինի շուրջ 20 կետ, հստակ թիվը կհայտարենք, շրջկենտրոններում 2-ական։
Կտրոններ կստանան նաև օտարերկրացիները։ Արցախում կտրոնային համակարգի անցնելու անհրաժեշտությունն առաջացել է, քանի որ պահուստային պաշարից խանութներ մատակարարվող մթերքը ոչ բոլորին է հասնում։ Այդ մասին հենց բնակիչներն էին բարձրաձայնում։ Ստեփանակերտի և շրջանների խանութներին պետական պահուստից շաքարավազ, ձեթ, հնկացորեն, բրինձ ու մակարոն եղեն է մատակարարվում։ Մինչ շրջափակումը Արցախ օրական տոննաներով սնդամ թերք ու այլ ապրանքներ էին մատակարարվում։ Հիմա Լաչինի միջանցքը բաց է միայն ռուս խաղապահների համար, երբեմն այստեղով անցնում են կարմիր խաչի մեքենաները։ Այսօր Ստեփանակերտից Հայաստան է տեղափոխվել անհապաղ բժշկական օգնության կարիք ունեցող ևս 3 քաղաքացի։ Շրջափակման 4 շաբաթների ընթացքում միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ արդեն 18 ծանր հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան, այդ թվում երեխաներ ու օտարերկրացիներ։ Այսօր հաղորդվեց նաև, որ Արցախը Հայաստանից ցնուցող միակ բարձրավոլտ գծի 33-րդ կիլոմետրում վթար է տեղի ունեցել։ Արցախ էներգոն հայտնում է, որ ըստ սարքավորումներով արձանագրված տվյալների վթարը գտնվում է Աղավնո Բերձոր հատվածում, Մեջբերում։ Ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով նշված հատվածում այս պահի դրությամբ հնարավոր չէ իրականացնել շրջայց և կազմակերպել վթարավերականգնողական աշխատանքներ։ Ուստի որոշում է կայացվել հանրապետության էլեկտրամատակարարումը իրականացնել տեղական արտադրող կայանների միջոցով համապատասխան սահմանափակումներով, ասված է հաղորդագրությունում։
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները դժգոհ են, որ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվեց արդեն նախկին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը։ Նրանք պնդում են, որ նախկին ոստիկանապետը դեմ էր համակարգում սկսված բարեփոխումներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում Վահե Ղազարյանի նշանակումից ժամեր անց ոստիկանական բարեփոխումները համակարգող խորհուրդը լքեցին 3 հասարակական կազմակերպությունները, հայտարարելով, թե արդեն նախկին ոստիկանապետը դիմադրում է համակարգի բարեփոխումներին։ 48-ամյա գեներալ-մայորը 3 վարչապետի առաջարկությամբ նշանակվեց ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու միգրացիայի ծառայությունը միավորող նորաստեղծ կառույցի ղեկավար։
Ռեֆորմը դառնալու է դեկորատիվ։ Մեր մասնակցությունը դեկորատիվ ռեֆորմին միայն լեգիտիմացնելու է դեկորատիվ ռեֆորմը։ Մենք կարծում ենք, որ վարչապետը չի նշանակի իր դասընկերոջը, բայց այս նշանակման մեզ համար պարզ դարձավ, որ այդ դիմադրությունը ոչ թե մենք հույս ունենք, որ դա ժամանակավոր է, մենք հույս ունենք, որ այս դիմադրությունը չի լինի ներքին գործերի նախարարությունում և կավարտվի կամ գոնե ապես կպակասի ներքին գործերի նախարարության ստեղծմամբ, դա մենք ինչ-որ առումով նաև մեզ հույս էինք տալի, որ դե լավ, այս ամեն ինչը ժամանակավոր է, սա ներքին գործերի նախարարությունը կստեղծվի և նորմալ խորքային բովանդակային ռեֆորմա կսկսի թափ հավաքել։ Բայց այս նշանակման մեզ համար պարզ դարձավ, որ ճիշտ հակառակն է տեղի ունենալու։
Ինչու են համոզված, որ 2020 թվականից մինչև 3 ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ղազարյանը դեմ է ոստիկանության բարեփոխումներին։ Խորհուրդը լքած իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի ղեկավար Դանիել Յուանիսյանն ասում է.
Նախ Սովետից եկած վիճակը ենթադրում է մի շարք կոռուպցիոն հնարավորություններ։ Ծանոթով մարդ նշանակելու, նշանակվելու հնարավորություն, չունենալով արժանինքներ նշանակվելու հնարավորություն, տարբեր տեսակի կոռուպցիոն գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորություն, մի շարք խնդրահարույց և կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ազատություններ, ըստ էության իներցիա, ոչինչ չփոխելու ցանկությունը։ Բնականաբար ձևի հետևից ընկնել բովանդակություն չունեն սովետական ավանդույթներ են։
Յուանիսյանը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ու վարորդի ընկեր կազմակերպության ղեկավար Սերգեյ Ղարամանյանը հայտարարում են. Անցած 2 տարում բազմաթիվ օրինակներ են հավաքել, թե ինչպես է ոստիկանության ղեկավարությունը խոչընդոտում բարեփոխումներին, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեքենաները կանգնեցրած պարեկներին աշխատանքից հեռացնելու փորձեր, ծանոթներին ու բարեկամներին սպայական կոչում շնորելու դեպքեր։ Միջազգային դոնորի կողմից նվեր ստացած ծրագրային ապահովումը պետական բյուջեի հաշվին նորից գնելու դեպքեր և անգամ վթարված պարեկային ավտոմոբիլների վերանորոգումները ամիսներով դիտավորյալ ձգձգելու դեպքեր։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ծանր մարտեր են ընթանում Բախմուտից 10 կիլոմետր հյուսիսընկած Սոլեդար քաղաքում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայում ամենաթեժ մարտերն այսօր Բախմուտի մոտ են, ավելի կոնկրետ Սոլիդար քաղաքում, որի գրավման մասին իրարամերժ տեղեկություններ են գալիս Երևանից։ Ռուսական կողմն այսօր հայտարարել է, թե մարտերը քաղաքի տարածքում դեռ շարունակվում են։ Քաղաքում մարտերը տեղափոխվել են արևմտյան հատված Սոլիդարա մոտ է ազատագրմանը։ Հայտարարել է այսօր այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշուլինը։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինն էլ ասել է, թե Սոլիդարի արևմտյան ծայրամասում ծանր արյունալի մարտերը դեռ ընթանում են, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը պատվով պաշտպանում են Սոլիդարի տարածքը։ Պրիգոժինը հերքել է ռուսական Telegram-ալիքներում տարածված տեղեկությունները, որ ուկրաինացի զինվորականները փախչում են Սոլիդարից։ Երեք նույն վագները տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ պնդել է, թե իր վարձկաներն արդեն քաղաքի կենտրոնում են։ Ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը չի հաստատել, սակայն ուկրաինացի լրագրող Յուրի Բուտուսովը դեռևս 3-3-ին ասել էր, թե ռուսական ուժերը մտել են քաղաքի տարածք ու չնայած մեծ կորուստների փորձում են առաջ շարժվել։
Մարտերը յուրաքանչյուր շենքի համար են, նման հարձակման պայմաններում հակառակորդը լուրջ կորուստներ ունի, սպանվածների մեծ մասը Վագների վարձկաններն են։
Նախագահ Զելենսկին էլ 3-3-ին հայտարարել է, թե Սոլիդարում ուկրաինական բանակը լրացուցիչ ժամանակ եւ ուժ է շահել։
Завдяки стійкості наших воїнів там в Солидарі ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.
Շատ դժվար է, մեր զինվորների հաստատակամության շնորհիվ այնտեղ Սոլիդարում մենք շահեցինք Ուկրաինայի համար լրացուցիչ ժամանակ եւ լրացուցիչ ուժեր։ Իսկ ինչ էր ուզում հաղթել Ռուսաստանն այնտեղ, ամեն ինչ ամբողջովին ավերված է, կյանք գրեթե չի մնացել, և նրանց հազարավոր մարդիկ սպանվել են, Սոլիդարի տակ գտնվող ողջ հողը ծածկված է զավթիչների դիակներով։
Вся земля під Солидаром в трупах окупантів.
Ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտնել էր, որ ռուսական բանակը նոր հզոր գրոհ է սկսել Սոլիդարի ուղությամբ։
Թուրքական Անտալիայում կայացած հանդիպումներում Իրանի խորհրդարանի նախագահը կրկին պնդել է, որ տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն չպետք է տեղի ունենա։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանը դեմ է իր միջազգային սահմանների փոփոխություններին։ Պաշտոնական Թեհրանի այդ դիրքորոշումն այս անգամ հնչել է Ադրբեջանի և Իրանի խորհրդարանների խոսնակների հանդիպմանը, որը տեղի է ունեցել նախորդին Թուրքական Անտալիայում։ «Մենք չենք ընդունում սահմանի որևէ աշխարհքաղաքական փոփոխություն», հայտարարել է Իրանի օրենսդիր մարմնի ղեկավար Մոհամեդ Բաղեր Խալիբաֆը և հավելել. «Արտատարածաշրջանային երկրների միջամտություններն անթույլատրելի են», փոխանցում է իրանական պետական իրնագործակալությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակի մասնակցությամբ տեղի ունեցած երկկողմանի հանդիպմանը իրանցի պաշտոնյան չի հստակեցրել, թե որ արտատարածաշրջանային երկրների միջամտությունը պետք է կանխվի և ինչու է Թեհրանը շարունակաբար մտավախություն հայտնում սահմանների հնարավոր փոփոխության կապակցությամբ։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս հայտարարությունը հնչում է Թեհրանի և Բաքվի հարաբերություններում լարվածության ֆոնին, որը չի մարում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ի վեր։ Իրանի իշխանությունները Բաքվի մեղադրում են իրանական սահմանների մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ և սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար, թեև Ադրբեջանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները, երկու հարևան երկրներն էլ ի վերջո որոշել են անցյալում թողնել զորավարժություններով փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներով ուղեկցված լարվածությունը, Թեհրանի մտահոգությունը սակայն չի մարում։ Իրանը շարունակում է կտրուկ դեմ արտահայտվել նաև Սյունիքով միջանցք պահանջելու Ադրբեջանի հայտարարություններին։ Սյունիքով է անցնում հայ-իրանական 35 կիլոմետր երկարությամբ սահմանը, որն ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ 13 պետությունների հետ սահմաններ ունեցող Իրանի ամենակարճ պետական սահմանն է։ Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպան Մոհսեն Փաքայինի համոզմամբ Բաքուն Լաչինի միջանցքը փակել է ի պատասխան Սյունիքով միջանցք չտրամադրելու Երևանի դիրքորոշման։ Ադրբեջանի հանրապետությունը պետք է ընդունի, որ Սյունիքի միջանցքը գտնվում է Հայաստանի ներսում և Երևանն իրավունք ունի դրա նկատմամբ ինքնիշխանություն սահմանել։ Իրանցի դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Tehran Times պարբերականը։ 2012-ից 2016 թվականներին Բաքվում Իրանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ղեկավարած Փաքայանի խոսքերով Երևանն իր հերթին պետք է ընդունի մեջբերում Ղարաբաղը Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանության տակ է և խնդիրը պետք է լուծի հիմք ընդունելով այդ իրականությունը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։